næstu til máls.
Frú forseti. Ég vil hér gera að umræðuefni yfirlýsingar forseta ASÍ í gær stöðuna hvað varðar fjárlögin. Þar kemur fram að forseti ASÍ metur það svo að ef þetta frumvarp verður gert að lögum þá munu það ógna kjarasamningum á Íslandi. Það eru mjög alvarleg tíðindi. Ég held að það sé ástæða fyrir okkur hér að hlusta eftir þessum orðum forseta ASÍ. Ég er ekki alltaf sammála því sem þaðan kemur. En ég hef þó séð það að þar talar fólk kjaramál af ábyrgð og hefur sýnt það á undanförnum árum áratugum að það er ástæða til að hlusta á. Það kom fram hjá ASÍ forsetanum að hann hafi fundað með forystumönnum frá stjórnarliðinu, formönnum fjárlaganefndar, varaformanni og úr efnahags- og viðskiptanefnd og formönnum þingflokka stjórnarliðsins. Fyrst til að nefna það að á fundi fjárlaganefndar degi síðar á laugardaginn var í engu getið þessara funda sem þó hafa þetta alvarlega yfirbragð. En hitt vil ég gera hér að málum mínu. Þessi yfirlýsing forseta ASÍ eykur óvissuna í efnahagsmálum okkar Íslendinga. Forsendur þjóðhagsspár hagstofuna byggja meðal annars á því að kjarasamningar haldi. Þessi óvissa mun frekar draga og umfram það sem nú er draga úr líkum á því að það sé ráðist hér í alvöru fjárfestingar. Af því það er komin upp þessi mikla óvissa á vinnuna. Og það er mitt vandinn. Kjarasamningarnir sem voru gerðir hér síðastliðið vor byggðu að ákveðnum yfirlýsingum ríkisstjórnarinnar meðal annars hvað er gert til þess að tryggja að fjárfestingin er næg til að standa undir þeim hagvaxtar forsendum sem gerðar voru til kjarasamninganna. Þetta er skref aftur á bak og eykur vanda ríkissjóðs og eykur vanda heimilanna í landinu. Þetta er alvarlegt mál, frú forseti.
Ragnheiður Árnadóttir, háttvirtur annar þingmaður Suðurkjördæmis.